Tak, začali sme 3. kapitolu knihy Daniel. A takú zlatú podobu, alebo taký imidž človeka, videli sme tam Nabuchodonozora, ktorý vlastne nás priviedol k takému premyšľaniu o tom, aké to je, keď človek naozaj je niečím dotknutý, ale nie je zmenený. A potom sme tam mohli vidieť, ako to viedlo jeho život. A ako sme tam videli také dve lekcie, že jedna z toho je, že satanové prepadnutia alebo útoky nie sú náhodné aktivity v živote verných. Že je to premyslené, to, čo Pán Boh dovolil diablovi, tak on to premyslené a systematicky robí, že nie on len raz príde, ale stále sa snaží nás získať. Ale vidíme, ako Božie kráľovstvo zaplaví zem. To bola jasná správa aj pre Nabuchodonozora. Akokoľvek sa on snaží svojou mocou niečo prevalcovať, tak bude tu silnejšie kráľovstvo, jeho kráľovstvo bude končiť a to Bože bude rásť. A potom druhé, čo sme sa tu mohli učiť, ako Pán Boh nám tak trikrát chcel zopakovať to, čo sa tam dialo, aby sme si to dobre zapamätali a vedeli, prečo to nám hovorí. Aby sme videli, že aký je dôležitý charakter a zmenený život. Ako to je veľmi dôležité pre Pána Boha, ktorý je svätý, nám to nielen raz, ale viackrát zopakovať, aby sme boli svätí. Tí, ktorí nehovoria, ale ktorí žijú. No a dnes sa viac pozrieme na tú stať, už ako sa to tam vyvíjal ten dej v tej 3. kapitole, ale aby sme videli, že tá vláda Nabuchodonozora nebola mierumilovnou vládou, tak si ešte pred tým textom Daniela prečítame Izaiáš zo 14. kapitoly. Tak si to otvorte, Izaiáš 14. kapitola. Vlastne to je kapitola, ktorá niektorí ju vykladajú, že tam je rozobraté to zlo a diabol, ktorý, čo sa s ním dialo a ako to postupovalo, to zlo. A začína to o vyslobodení ľudu Božieho. Čiže tá správa, ktorá bola v Babylone, bola veľmi pozbudzujúca pre Boží ľud. Že toto kráľovstvo skončí, Pán Boh verných ctí, požehná a Izaiáš píše o tom aj tieto slova. Lebo Hospodin sa zľutuje nad Jákobom a zase si vyvolí Izraela a dá im odpočinok na ich zemi. Pohostin sa pripojí k ním a pridružia sa domu Jákobovmu. A pojmu ich národy a dovedú ich na ich miesto. A dom Izraelov si ich dedične prisvojí na pôde Hospodinovej za sluhov a za dievky a zajmu tých, ktorých boli zajali a budú panovať nad tými, ktorých nemilosrdne naháňali. A stane sa v ten deň, ktorý ti dá Hospodin, odpočinutie od tvojho bolestného trápenia, od tvojho strachu, od tvrdej služby, ktorou si bol podrobený a musel si ju konať, že použiješ tohto príslovia o babylonskom kráľovi a povieš, ako len prestal ten, kto poháňa, prestalo dyktenie po zlate. Hospodin polámal palicu bezbožných a prúd panujúcich, ktorý bil ľudí v prchlivosti neprestajnými údermi, ktorý depcuc panoval hneve nad národmi, prenasledovanými nešetrne. Odpočíva a je na pokoji celá zem, plesajú. Ešte len jedle sa radujú nad tebou, cedre Libanona, hovoriac, odkedy si ľahol, máme pokoj, už nepríde nikto hore proti nám, kto by zoťal. Peklo zdolá, zbúrilo sa pre teba, v ústrety tvojmu príchodu, zobudilo pre teba mŕtvych. Všetky kniežata vodcov zeme spôsobilo to, že povstali zo svojich trónov všetci kráľovia národov. Tí všetci odpovedajú a hovoria ti, či si aj ty zomdlel ako my, nám si sa stal podobným, tvoja pýcha je zvrhnutá do pekla. I so zvukom tvojich harf, moľmi tie poslané a červy ťa prikrývajú. Ako si len padol z nebies, ty jasná hviezda, synu ranej zory, zaťatý si na zemi, ktorý si porážal národy. A veď ty si bol povedal vo svojom srdci, vystúpim hore do neba, vyvýšim svoj trón nad hviezdy silného Boha, posadím sa na vrchu slávnostného zhromaženia Božieho na najďalších krajoch severa. Vystúpim nad výšiny oblakov a budem podobný najvyššiemu. Ale si zvrnutý do pekla, do najzadnejších kútov jamy. Tí, ktorí ťa uvidia, uprú na teba svoj zrak, budú ťa pozorovať a povedia. Či je toto ten muž, ktorý to pôsobil, aby sa triasla zem, ktorý spôsobil to, aby sa chveli kráľovstva, ktorý robil okruh sveta ako pustinu a jeho mesta boril svojim väzňom, väzňom neprepúšťal domov. Všetci kráľové národov, všetci, koľko ich bolo, ležia pochovaní v sláve, každý vo svojom dome. Ale ty si odvrhnutý preč od svojho hrobu, ako ohyzný letorast, odiatý pobitými, prebodnutými od meča, ktorí zostupujú medzi kamene do jamy ako pošliapaná mrcina. Nebudeš s nimi spolu ležať v hrobe, lebo si skazil svoju zem, svoj ľud si pobil, nebude nikdy až na veky menované semeno zlostníkov. Tak ďalej. Je tu znázornené zlo a je pripodobnené k tomu, čo sa dialo už ešte predtým, ako človeku nejak vstúpilo zlo na srdce a to bol diabol. A to je veľmi zaujímavé, že celá tá vláda Babylona bola postavená do toho istého svetla. A teraz tu máme Daniela, tú druhú, tretiu kapitolu. Tých prvých 7 veršov si znova prečítame. Daniel, 3. kapitola, prvých 7 veršov. Potom učinil kráľ Nabuchodonozor zlatý obraz, ktorého výška bola 60 lakťov a šírka 6 lakťov. Postavil ho na poli dúr v krajine Babylona. A kráľ Nabuchodonozor poslal shromaždiť satrapov, vladárov, vojvodov, náčelníkov, sudcov, pokladníkov, znalcov práva, radcov, všetkých správcov jednotlivých krajín, aby prišli k posviatke obrazu, ktorý postavil kráľ Nabuchodonozor. Vtedy sa shromaždili satrapovia, vojvodovia, náčelníci, sudcovia, pokladníci, znalci práva, radcovia a všetci správcovia krajín k posviatke obrazu, ktorý postavil kráľ Nabuchodonozor. A stáli pred obrazom, ktorý postavil Nabuchodonozor. A hlasateľ volal z celej sily, vám sa rozkazuje, ľuďom, národom a jazykom. Ako náhle počujete zvuk rohu, píšťaly, citary, husiel, žaltár, gajdy, všelijakú hudbu, padnite na svoju tvár a kláňajte sa zlatému obrazu, ktorý postavil kráľ Nabuchodonozor. A kto by nepadol a nekláňal sa, tej istej hodiny bude uvrhnutý doprostred ohnivej pece rozpálenej. Preto ten istý čas, keď počuli všetci ľudia zvuk rohu, píšťali, citári, husiel, žaltár a všelijakú hudbu, padli všetci ľudia, národy a jazyky a kláňali sa zlatému obrazu, ktorý postavil kráľ Nabuchodonozor. Tak už minule som začal s tým, že otázka, ktorá je tu pred nami v 3. kapitole, je úplne jednoduchá. A tá je, pokloní sa obraz Boží, ktorý on stvoril, Pán Boh, pred obrazom človeka, ktorý vytvoril človek? To je jednoduchá otázka, ktorá tu je. Boh nás stvoril na svoju podobu a my sme nositeľmi jeho obrazu a pokloníme sa obrazu človeka, ktorý vytvoril človek? Je to jednoduchá otázka, ktorej tu čelíme a je to slávna, nádherná pasáž, ktorá nám dáva odpoveď tu. A tu vlastne nám chce aj tá pasáž povedať, že pred ohnivou pecou, pred skúškou, čo ostane z Božieho dieťaťa? Zradca alebo rizia čistý charakter? To je veľmi vážna vec, keď skúška preverí, kto sme, čo sme. A môžeme tu vidieť, že pred ohnivou pecou neostane ani hudba, ani vplyv, ani akcie, nič. Jedine charakter človeka. Len charakter tých, čo milujú Krista. Je veľmi zaujímavé, že mnohých poslednú dobu som počul rozprávať o tom, že je dôležité robiť sociálnu službu. Ale keď preverí skúška to, že či áno tú sociálnu službu robiť alebo nie, tak sa to potom ukáže na jednoduchej veci, že keď máme stretnutie starkých, tak niektorí ľudia neprídu, ktorí hovoria o sociálnej službe. Alebo o misii. Veľmi sa hovorí, že zbor by mal robiť misiu. Ale keď príde skúška a zbor má nejakú aktivitu, keď niečo chce robiť, tak mnohí sa k tomu nepridajú, lebo to robí zbor. Alebo mnohí hovoria, že treba sa viacej modliť. Že to je problém v zbore. Misia, sociálna práca, modlitby. A máme tu veľa takých, ktorí vyzývajú do modlitieb. Ale keď ich zavoláte verne sa modliť z týždňa na týždeň, neprídu sa modliť. Skúška preverí všetko. Ale to nie je dôležité. Misia nás nespasí. Nespasia nás ani dobré modlitevné stretnutia, ani dobrá sociálna služba. Pán Ježiš nám tu chce, aj Pán Boh nám tu chce ukázať niečo hĺbšie o nás samých a o ňom. O našom charaktere, o našom postoji, o našich zmyšľaniach a konaniach, ktoré sú alebo nie sú pod Božou kontrolou a autoritou. A tu nám chce povedať, že oplatí sa byť Boží za všetkých okolností, i keď sa zdá, že to nemá zmysel. Alebo keď sa zdá, že je zlo v preváhe. Tak nás toto chce vyzvať tento text, že oplatí sa byť Boží za každých okolností, lebo nie okolnosti rozhodujú, ale Božia zvrchovaná vláda a moc rozhoduje. Boh, ktorý má všetko pod kontrolou. A tak vidíme tu rôzne ohnivé debaty. Vieme, že aj v našom zbore, ale aj my doma vieme viesť ohnivé debaty o všelijakých veciach, nie? Aj o voľbách, pred voľbami, aké debaty sa viedli. Ten či henten, prejdu, neprejdu, budú, nebudú, alebo vieme ohnivé debaty viesť o iných. No počul si, čo ten urobil, alebo ten a henten, a o hriechoch iných a tak. Alebo vieme viesť o iných, ohnivé debaty aj na tabu témy, na také, ktoré sú skryté, o ktorých sa nehovorí. Napríklad z cirkvi. Aké sú témy, ktoré sú tabu, o ktorých sa nehovorí v cirkvi, alebo nepočujete hovoriť? Čo si myslíte? Ktoré sú témy, o ktorých sa často nehovorí v cirkvi, alebo vôbec? Ako? Okultizme, no. A iné veci sú. Môžete premýšľať o mnohých veciach. Vedú sa ohnivé debaty, ale niektorí z vás vedia, že celkom iné boli sú a diskusie, to už nie sú diskusie, kedy sa pri opekaní slaninky rozvašňujeme, či ten alebo henten, keď sa nás to netýka až tak príliš bytosne, ale celkom iné boli diskusie, keď niektorí z nás, aj ktorí sú tu v zbore, priviedli dôstojníci Eštebe na výsluch. Tak to už je o niečom inom. Alebo museli trpieť, pretože verili. To sú úplne iné debaty. Keď sa triasli na kolenách a keď im pot kvapkal aj s končekov prstov, to boli veľmi ťažké debaty. Ale podobné je to aj teraz. Je celkom ľahké viesť diskusie napríklad o viere medzi múrmi kostola, zhromaždenia, alebo pri posedení na pici a s priateľmi. Je dnes to ľahké. Ako môžeš život, alebo tak, život vo svete a najmä v biznise, alebo v školách, alebo niekde inde, keď nás to priškripne našu vieru, tak to začína byť vtedy oveľa vážnejšie. To už nie sú len také rozhovory niekde. Ale keď už je človek konfrontovaný naozaj s hodnotami a ho to priškripne, vtedy sa ukáže, aký charakter je. Keď príde tá pec do jeho života. Vtedy to sa zjaví. A ukáže, aká je tá viera. Ako môžeme prežiť v skutočnom svete bez toho, aby sme chodili po jeho cestách? Dá sa to dnes? Opýtajte sa mnohých podnikateľov aj dnes, aj u nás v zbore a povedia, že dnes sa nedá čisto podnikať. Lebo ak čisto podnikam, nemám. Musím zatvoriť biznis. A iný, dá sa to dnes? Tu nejde natoľko o kláňanie sa modlám, ako tu u Daniela, ale skôr o sklonenie sa pred nevyhnutným. Pred nevyhnutným. To znamená, aj dnešný svet si zjada vysokú cenu od toho, kto odmieta jeho spôsoby. Robiť podľa toho, ako svet robí. Som sa ospravil nedávno aj s jedným bratom u nás, hovorí, že ten, ak nerobím tak, ako robí svet, jednoducho sa nedá. A mám hlboký vnútorný problém, ako to vyriešiť. A to sú nevyhnutné veci. Napríklad diskusia o osobných veciach môjho života, alebo kláňanie sa svojmu ja, alebo práci, alebo dodržiavanie zákonov, alebo rodina. To sú nevyhnutné veci, ktoré sú dobré veci a tieto dobré veci dostanú skutočnú hodnotu len v Bohu, nie mimo Boha. Ak Pán Boh je prvý, tak všetky tie skvelé veci dostávajú hodnotu. Ale mnoho ľudí už zabudlo na to. A tu už vidíme, že v prvej kapitole sme stretli Daniela a jeho priateľov, ktorí odmietli jeden z bodov ich preškoľovacieho programu a to bolo to jedlo kráľovské. Teraz stoja v hroznejšej skúške svojej viery ako kedy doteraz. Pred pecou. Daniel urobil jednu vec. Snažil sa vyliečiť Nabuchodonozora z jeho pyšných snov a z jeho hrozných snov, ktoré ho trápili. Chcel ho postaviť pred Boha a mu povedať, Boh je ten, ktorý vládne dejinami, ktorý má v rukách budúcnosť. Nie ty si ten, ktorý ťahaš šnúrky a rozhoduješ, ale je tu Boh. Chcel, aby král videl a prijal svoje miesto, bol hlavou veľkej ríše, ale Daniel mu hneď povedal, je tu väčšie kráľovstvo a nakoniec príde to Božie kráľovstvo, ktorý všetky ľudské snahy vlády premení na rozvaliny. Zničí. Ale Nabuchodonozor vidíme, že ešte nie je ochotný prijať takéto niečo. Znamenalo by to koniec jeho zlatých snov, lebo on bol tá zlatá hlava. Zlatá hlava sníva zlaté sny. Keď máme nejaké postavenie, snívame vlastne tie sny toho postavenia. Znamenalo by to koniec týchto snov a tak sa ešte stále sústreďuje na vlastné plány. Začína tu spriadať svoje vlastné plány. Už ho nemátajú nočné mori a tak si zaumieni vyriešiť problém, ktorý tam nastal. Tieto sny, ktoré aj tieto sny predstavovali. Ak bola socha, ktorú videl vo svojich snoch, nestabilná, tak sa ju rozhodol posilniť. Čo musel vyriešiť? Čo bol jeho problém? Čo si myslíte? Čo tam on musel vyriešiť? Čo ho mátalo? Keď to tam čítate. Svoju neistotu, ale aj neistotu celej tej krajiny. Lebo ten sen mu ukázal, že sa rozbije v nejednotnosti. To železo a kámen, hlina budú zmiešané a potom sa to rozbije. A on nemyslel na kameň mimo ľudskej kontroly a chcel na ňo čím skôr zabudnúť. Ten kameň, to Božie kráľovstvo, ktoré malo prísť. Ak mala ríša slabiny spôsobené nejednotou, tak musí vytvoriť zjednotený ľud pod politickou lojalitou, náboženskou horlivosťou, ktorí si vyznávali svojich bohov a kultúrnym sebavedomím. Ten národ musí byť vybudovaný. A toto jeho rozhodnutie doviedlo Daniela a jeho priateľov do problémov. A to je pekné, pekne nám tu chce zobraziť ďalšiu vec, že ak aj my máme slabiny, tak sa snažíme na nich nemyslieť, alebo sa snažíme ich nejako zakryť, ale Pán Boh to všetko odhalí. Musíme si byť istí, že Pán Boh to úplne odhalí. Problém, ktorý Židia mali, aj kresťania dnes, s ktorými zápasia, je vlastne aj jedna taká otázka. Kde sú hranice vlastenectva dnes? Aký máme byť vlastenci? To je jeden z problémov, tie duchovnejšie si prejdeme ďalej. Ako je možné na jednej strane poslúchať to, čo hovorí Jeremiáš napríklad, alebo v rímskych sa píše, usilujte sa o dobro krajiny, do ktorej vás Boh postavil a ktorej máte byť dobrými občanmi a na druhej strane zostať verný Božiemu prikázaniu, aby sme usilovali iba Jeho. Ako je to možné? Keď svet tlačí a uvidíme, že ten tlak je veľký a sú tu Božie prikázania. Ako môžeme odmietnúť poslušnosť štátnym autoritám? Môžeme odmietnúť poslušnosť štátnym autoritám? Môžeme. Dôsledky? Máme. Ak nerobia to, čo Pán Boh chce, my máme povinnosť. Máme byť aktívni v tom. To sme si hovorili pri soli a svetle. A to je veľmi silná vec, lebo ako náhle odmietnete štát alebo autoritu štátu, tak štát hneď pôsobí sankciami voči tomu, kto odmieta ísť v linii štátnej propagandy alebo toho, čo má. Alebo ďalšia otázka. Je oddanosť vlastnej krajine a kultúre dobrá? Máme byť oddaní vlastnej krajine a kultúre? Len dobrý veci. A ktoré sú tie dobré veci? Ľudovky sú dobré veci? Ale nie všetky. A už by sme mali polemiky na iné veci. Je veľmi dôležité, že my stojíme na Božom slove. My vychádzame z poslušnosti Božiemu slovu a tam rozsudzujeme všetky tie veci. Ak môžeme odmietnúť autority z akých dôvodov? A môžeme očakávať, že Boh nás vždy zachráni, ak odmietneme poslušnosť štátnym autoritám? Môžeme čakať, že nás Boh vždy zachráni? No nemôžeme čakať. Ale my môžeme poslúchať. My vieme, že náš Boh je všemohúci. To je to moto Daniela. My vieme, že náš Boh je všemohúci a môže nás vyslobodiť. Ale aj keby nie, my sa nebudeme kláňať modlám. Ty vec kráľu, tvojim modlám sa kláňať nebudeme. My ostaneme Boží. Toto sú ťažké otázky aj pre nás, ktorí sme obyčajní občania. A mnoho z nás skrčí uši. Mnohí viete, že dnes mnohí podpíšu a idú a robia aj kompromisy so svetom. Ale ja si veľmi vážim našich otcov, mnohých, ktorí neboli lojálni s vládou, ktorá nebola dobrá. Pre ktorých sa potom ich deti nedostali na školy. Pretože milovali Boha, alebo iné mali sankcie z toho. Vidíme, len kúsok otvárame dvere, v čom Nabuchodonozor začal používať svoju sílu a postavenie. A teraz tu sa nám zjavuje nekontrolovateľná moc, spustenie duchovného šialenstva, ktoré Nabuchodonozor urobil. Po veršoch 1 a 7 vidíme tyraniu kráľa Nabuchodonozora a vidíme hrozby, ktoré majú dopad na Boží ľud. Vidíme to, čo je schopný kráľ vo svojej píche alebo človek vo svojej píche urobiť a aký to má dopad na Boží ľud. To je veľmi vážne, čo sa deje. V skutočnosti verše 1 a 7 sú nádherným obrazom, alebo lepšie povedané hrozným obrazom nekontrolovateľnej moci vražedného šialenstva. Nemôžeme nájsť lepší príklad nekontrolovateľnej politickej moci, ktorá spúšťa aj duchovné šialenstvo. Nabuchodonozor, ako sa zdá, v postavenej soche naplnil jeden aspekt svojho sna, ktorý mu Daniel vyložil. Pamätáme si, že Daniel povedal Nabuchodonozorovi, že je zlatá hlava. A vlastne on je ten reprezentant tej krásy, veľkoleposti a moci. Tak Nabuchodonozor išiel a postavil sochu 30 metrov vysokú na 3-metrovom postavci. A úplne ju pokryl zlatom. Veď ja som tá zlatá hlava, prikryjem to zlatom. Reprezentuje to mňa. Je ťažké povedať, čo k tomu motivovalo, ale je jasné, že pod vládou Babylona bolo mnoho národov. A tieto národy on potreboval nejako sceliť, potreboval ich zjednotiť. A bolo to veľmi ťažké, lebo tie národy mali iné politické systémy, iné náboženstva alebo iných bohov a mali dokonca aj iné kultúrne pozadie. To bola časovaná bomba, ktorá môže vybuchnúť kedykoľvek. To nie je maďarská karta. To bolo mnoho národov úplne nezmiešateľných. A on bol pod touto dilemou. Možno v skutočnosti živil aj nejaký druh kultu uctievania seba. Ale čo vieme, je, že táto socha reprezentovala moc Babylona, ktorý sa pokúšal odmietať správu, ktorú Boh dal v Danielovi 2. kapitole. Že bude mocnejšie kráľovstvo, ktoré jeho kráľovstvo zrazí na zem a jeho pichu. Daniel tam odvážne pozrel Nabuchodonozorovi do očí a povedal: no tak Nabuchodonozor, ty si tá zlatá hlava a ty zanikneš a skončíš. Si zlatá hlava, ale teraz ti hovorím, končíš. Príde iné kráľovstvo, ktoré nahradí to tvoje a tvoje končí. A potom príde ďalšie a ďalšie a aj tie skončia. Ale čo potrebuješ vedieť je, že Boh ustanovuje svoje kráľovstvo, ktoré nebude zničené. Rozumieš tomu? Jeho vláda Boha nebude zničená. Tvoja bude, jeho nebude. Preto si Boh cti verných. Myslíme si, že tu nič. Že nám sa nič nestane. A to je veľmi zaujímavé, čo potrebujeme si uvedomiť. My si myslíme, že Pán Boh niečo odkladá, tak môžeme si žiť všelijako. Neskôr, však Pán Boh to teraz nerieši, možno to neskôr vyrieši, a to je klamstvo, kruté klamstvo ľudského srdca. Nabuchodonozor si tiež myslel, že sa nič teraz nedieje, to sa bude diať až potom. Boh teraz nezasiahne, ja si môžem robiť, čo chcem. kruté klamstvo ľudského srdca. Aj my si myslíme, že mnohé veci, keď robíme, že Pán Boh to nevyjaví. On to vyjaví. Boh vládne a koná i so mnou, i s tebou. Mohla byť táto zlatá socha i pokus vyhnúť sa a odmietnúť voľu Božiu zjavenú v sne? Určite. Lebo kapitoly 2, 3 a 4 nám to potvrdzujú. Čiže to je presne to, čo Nabuchodonozor robil. Pokúšal sa zmocniť a ovplyvniť voľu Boha a pokúšal sa sám seba presvedčiť o tom, že jeho kráľovstvo vydrží na veky. To je zaujímavé. My dokážeme tiež veľakrát meniť vôľu Božiu vo svoj prospech. A si myslíme, že takto bude dobre. Ale sa kruto milíme ako aj on. Božia vôľa je nemenná. A bude nastolená jeho vláda. A jeho kráľovstvo vydrží na veky. A tak táto zlatá hlava a sen sa stali skutočnosťou a hmatateľné v soche 30 metrov vysokej. Vidíme tu neustále toho, čo chce, odmietanie toho, čo chce Boh v jeho živote, ale aj v našom živote. Ako často si žijeme aj my v ilúzii, že máme všetko pod kontrolou a že to, čo robíme, nemá žiadny dôsledok a že s tým Pán Boh nič neurobí. Urobí. Urobí. Zaiste urobí. Je tu niečo veľmi zaujímavé. Keď pozeráme do veršov 1-7, vidíme tu 6 krát zopakované, že Nabuchodonozor postavil sochu uctievania na rovine dor. Koľko krát sa vieme chváliť tým, kým sme a čo robíme. Seba presadzujeme. Koľko sa vieme chváliť samými sebou. Aký sme citliví na svoje úspechy a ako potlačame len strach z toho, že Boh i tak nakoniec urobí, čo on chce. Tam nám Boh trikrát opakoval, nám chce zopakovať, aký máme byť. A my 6-krát opakujeme, aký chceme my byť. Aký sme citliví na seba. Autor tu používa opakovanie, aby nás priviedol k niečomu podstatnému. A je to skoro až komické. Lebo potom, čo bolo povedané Nabuchodonozorovi, OK. Alebo čo povedal Nabuchodonozor? OK. Ktokoľvek ma nebude uctievať, zomrie. On povedal, ktokoľvek sa nepokloní, zomrie. Skončí. A aké to je komické, že to hovorí človek, ktorému pred nedávnom Boh povedal, že skôr či neskôr skončí on a jeho vláda a kráľovstvo. A potom tu môžeme počuť všetkých tých ľudí, ktorí sa tu objavujú. A znova nám tu opisuje, čo sa dialo všetko okolo toho. Oni padali na zem, kláňali sa a zrazu sa cítime ako v cirkuse. Ten, čo nemá nič v rukách, si myslí, že má návrh. A tí, ktorí sa poklonili a uctiavajú ho, sú ako pajáci, ktorí si myslia, že ich život je v rukách toho, kto skončil. Ako často si myslíme, že náš život je v rukách politikov alebo niekoho iného? Náš život je v rukách Boha. My sa zodpovedáme jemu. Jemu sa zodpovedáme. Aký sme. Čo robíme. Ako milujeme. A je to komické opakovanie toho. Ale toho, že Nabuchodonozor skončil. Ale potom opäť v tomto mnohom opakovaní faktu, že Nabuchodonozor postavil sochu, je zdôraznená aj opozícia jeho alebo nepriateľstvo voči Bohu. Pretože keď to číta každý Žid, alebo keď to číta každý kresťan, tak sme si vedomi tu hneď dvoch vecí. Že je to porušenie dvoch Božích prikázaní, ktoré chcel Nabuchodonozor, aby Boží ľud zhrešil. O dvoch Božích prikázaniach. Ktorých? Prvé a druhé. Milovať budeš Boha a nebudeš sa kláňať. V žiadnej podobe ani rytine. Nebudeš mať iných bohov predo mnou a nebudeš uctievať žiadnu vytvorenú podobu. To bol šialený útok na Boží ľud. Na prvé dve prikázania. Tieto prvé dve prikázania nás hneď napadnú, keď čítame túto pasáž. A keď čítame tento oddiel, tak okamžite vieme, že scenár nás situuje priamo do konfliktu moci človeka s Božím ľudom v Babylone. Duchovného boja. A je tu veľmi zaujímavá vec. S Božím ľudom, dokonca aj s kresťanmi, sú vždy len problémy. Niekedy, uvedomili ste si to niekedy? Že s Božím ľudom sú vždy len problémy. Buď preto, že sú oddaní Bohu a sú nepriateľmi sveta a svet ich prenasleduje, alebo sú oddaní svetu a sú nepriateľmi Boha. S kresťanmi sú vždy problémy. Buď má Boh problém, alebo má svet problém. Neutralita neexistuje. Keď som poslušný Bohu, trpím vo svete. Ak som poslušný svetu, tam Boh si nastolí svoju vôľu. Buď preto, lebo sme oddaní jemu alebo svetu. Vieme, že neboli schopní poslúchať častokrát, ani my nie sme schopní poslúchať tieto dve prikázania. A vidíme, aké to malo strašné dôsledky v ich životoch. Aj toto zajatie bolo dôsledkom toho, že porušili Božie prikázania. Čím Pán Boh povedal. A ako je to dnes s nami, s týmito prikázaniami? Netolerujeme sebe iných bohov a neúctievame podoby u iných? Božie slovo hovorí, že dôsledky sú strašné. Ak vymeníme vôľu Božiu, ak vymeníme Boha, ak vymeníme svätý život za kompromisy, dôsledky sú strašné. A 500 preverí. Chcem, aby sme si všimli dve veci tu, ktoré sa môžeme naučiť o Nabuchodonozorovi v tejto prvej časti. Prvá. Vidíme, že mal obrovskú moc a vidíme, že tú moc zneužíval. V Danielovi 2.37 sme hovorili o druhu moci, ktorý dostal. A v Danielovi 4.24 mu Daniel jasne hovorí, že nemá používať moc, ktorú mu Boh dal a ho poveril vo vlastný prospech a vlastný spôsob, ako on chce, ale aby nastolil spravodlivosť a právo v jeho krajine a postaral sa o tých, ktorí boli pri ňom. Socha bola len megalománsky projekt pýchy človeka. Koľko projektov pýchy za život si my postavíme? To znamená, pýcha znamená aj nezávislosť na Bohu. Kedy chceme byť nezávislí od poslušnosti Božím prikázaniam. To je úplná hlúposť a zbytočnosť, aké projekty často my našej pýche robíme. Nevieme si predstaviť zbytočnejšiu vec, ktorú môže človek urobiť, ako je postaviť si monumenty svojej pýchy. To je tak zbytočne strávený čas a zbytočná vec, ktorú robí. No uvedome si tu, do akých nezmyselností často aj my investujeme všetko. Do akých nezmyselností investujeme svoj čas, svoje rozhodnutia, svoje myslenie, postoje. A je to zaujímavé, že je tu zahalené uctievanie tejto sochy do náboženského pozlátka. To nebolo také, že je tu nejaká politická moc a teraz ona si spraví nejakú parádu. Ale to bolo do náboženského pozlátka. Je tam náboženský podtext uctievania sochy na tej rovine. A potom nám chce ukázať tu na nejaké dôležité veci, lebo uctievanie božíkov bolo vždy sprevádzane ceremoniou, ktorá mala navodiť tú správnu atmosféru uctievania tých božíkov. Rúhanie sa môže byť aj preoblečené do nádhernej roby náboženskosti. To, že sa tvárime nábožne a nie sme zmenené charaktery, môže byť len v konečnom dôsledku rúhaním sa. To nám chce tu povedať. Ak nežijeme živý vzťah s Bohom, ak jasne svojich postojov a nevyjadrujeme poslušnosť Bohu, Božie slovo nám hovorí, že sa rúhame. To je silné slovo, ktoré nám tu chce povedať Daniel. Niečo môže vyzerať duchovne, ale stále to môže byť len rúhanie. Sinclair Ferguson hovorí, najjasnejším znamením tohto druhu rúhania sa je, keď sú jednotlivci, nie je Boh v centre uctievania. Kedykoľvek je to o človeku viac, tak je to o Bohu menej a menej. Čím viac je to o človeku, tým je to menej o Bohu. Čím viac je tvoj život o tebe samom, tým je menej o Bohu a je to rúhanie. Hovorí Božie slovo jednoznačne. Je obrovskou chybou si myslieť, že rúhanie sa potrebuje byť starostlivo naplánované a premyslené. Rúhanie sa je prirodzené pre človeka po páde. Je prirodzené nášmu srdcu, lebo rúhanie sa začína našou pýchou. Našou pýchou sa začína rúhanie sa. To vidíme napríklad po túžbe, po uznaní alebo prezentovaní svojej vlastnej práce. Je dobre viditeľné v našich duchovných aktivitách, síce menej cieľavedomé a aj možno odmietané, ale je tam pod rúškom pekne skrývané. Len to, aby sme boli uznaní ja. Môžeme veľmi ľahko sklznúť do rúhania sa a Boh môže byť ľahko vysťahovaný z centra našho uctievania. A keď je Boh vystrčený z centra, tak modlárstvo našho ja hneď nasleduje za tým všetkým. Začneme sa kláňať nášmu ja. To je veľmi vážne, čo vám chcem povedať. Mnohí z nás neuctievajú Boha, ale uctievajú svoje ja. Vieme, že môžeme byť modlármi. A teraz pozrime sa na jednu zvláštnu vec. Hudba súčasť kultu človeka. Dokonca aj hudba môže byť len uctievaním človeka. Všimneme si ďalšiu vec. Tento scenár je nebezpečné prevziať alebo prijať. Nejaký estetický a umelecký efekt, lebo toto je to, čo má byť podstatné, ako to vyzerá tá forma. To je nebezpečné. Tu nám chce ukázať dôraz na niečo dôležitejšie. Mnohí ľudia povedia, ak nehrá skupina, alebo sa nespievajú takéto piesne, alebo hentaké, tie správne piesne, alebo nie je tam dokonca scénka či svedectvo, tak pred mnohých sa to rovná, tam nepôsobí Svätý Duch. To je strašné. To je hrozné. Tam je mŕtvo, tam nepôsobí Svätý Duch, ak to nie je esteticky a efektne spravené. To je rúhanie sa človeka. Voči Bohu. Vidíme, že i dobrou muzikou môže byť sprevázané len rúhanie sa, ak to nie je o Ježišovi Kristovi. Ak nie je v centre spevou mužského spevokolu Kristus, tak je to len rúhanie sa ich a kláňanie sa uctievanie ich ja. Ak sestra Marienka nehrá, pretože miluje Krista, je to len uctievanie jej ja. Ak my nespievame, pretože milujeme Krista, ak skupiny alebo niekto iný, tak je to len uctievanie a kláňanie sa nášmu ja, nie Kristovi. A tuto bolo spojené. Pícha človeka a tento efekt. Tu vidíme, že táto nadšená ceremonia má zjavne veľmi silný efekt na každého, kto tam bol. A veľmi zámerne náboženstva mnohé používajú hudbu ako prostriedok, aby manipulovali s ľuďmi. Aby privedli nejaký efekt ku človeku. Ale my ideme po podstate. Ja nehovorím, že hudba je zlá. Hudba je skvelá. Spievajme ešte viac, jak doteraz. Lebo ľud Boží, ktorý nespieva, neodhaľuje krásu Krista. A nepozná oveď Krista dokonale. Musíme spievať veľa. Ale vidíme, že bol tu silný efekt na tých mnohých, ktorí tam boli. A nie je to zaujímavé, že s týmto sprievodom muziky vidíme, že všetci uctievači sú tam na kolenách. Všetci mali padnúť na kolenách. Ale nám Božie slovo hovorí, že komu sa pokloní každé koleno? Kristovi sa bude kláňať každé koleno, nie človeku. Boží obraz sa má pokloniť Bohu, nie človeku. Boží obraz sa nikdy nemá kláňať človeku, ľudskému obrazu. A tu Nabuchodonozor zaútočil a presviečal troch hebrejských mládencov, že by mali uctievať túto podobu a povedal im, čo im tam povedal. Pozrite sa, dám zahrať opäť hudbu. Znova dám zahrať, pišťali gajdy všetko. Bude dobrý umelecký dojem. Mal to vyvolať a pôsobiť na nich táto nádherná muzika, hudba a budú uctievať falošného Boha. Ale zlé predpokladal. Lebo oni neuctievali Boha pre muziku, ale oni uctievali Boha pre neho samého. Lebo ho milovali a poslúchali. Je zlé predpokladať, že dôležitou vecou pri chvále je estetický efekt. On je dôležitý. On je. A robme veci kvalitne. Ale nezabudnime na Krista, že on je centrom všetkého. A potom to robme krásne. A je Kristus centrum, je to krásne. Najdôležitejšou vecou uctievania je pripisovať Kristovi samému slávu takú, aké je hodný a ako náleží jeho menu. Spievame my takú chválu, ktorá náleží jeho menu a je hodná jeho slávy. Ja vám musím vyznať, že častokrát tak nespievam. Hodne jeho mena a náležite jeho slávy. Dôležitou vecou je robiť to, že budeme spievať. Dôležité je to robiť krásne. Ale naše srdce má byť poslušné. My vyjadrujeme Bohu lásku poslušnosťou, nie muzikou. Aj radosť poslušnosťou. A potom tie spevy sú požehnaním. Ináč sa stanú len kultom. Aj z cirkvi sa môže stať len uctievaním človeka. Dávajme na to pozor. A už krátko vec nakoniec. Všimnime si tiež, že Nabuchodonozor mal skúsenosť s usvedčovaním, duchovným usvedčovaním, že ho Pán Boh usviečal. Vidíme to, že mal tú skúsenosť, ale nie s obrátením. Už v Danielovi 2 Nabuchodonozorovi náramne imponovalo neuveriteľné zjavenie, ktoré mu bolo dané Bohom a vyložené Danielom. On bol uveličený. Ale tu nie je žiadny dôkaz duchovného obrátenia. I medzi nami je mnoho dlhoročných sympatizantov z Boha. I medzi nami je mnoho sympatizantov Boha, ale nezmenených. Lebo pec zjaví charakter Božích detí a Boh ctí verných. Udalosti v Danielovi 2 nám ukazujú na dopad Danielovho výkonu sna na Nabuchodonozora, ktorý bol tak povrchný a ktorý bol len tak nadšený, že nedokázal vidieť, že v centre jeho života je on sám sebe a nie Boh. Koľko je medzi nami dočasných nadšencov? V skutočnosti je to iba dočasný efekt našho ja. Ale zrazu vidíme, že to nefunguje. Ak nie sme zmenení, ak seba glorifikujeme, tak to nemá dlhotrvácnosť. Nabuchodonozor sa vrátil k stavbe sochy. Po tom, čo mu Boh ukázal sen, Daniel mu ho vyložil. Nabuchodonozor sa vrátil k stavbe projektu svojho ega. Začal si znova po svojom budovať, čo chcel. V jeho konaní išiel ďalej za svoju pýchu. Išiel a rúhal sa. My tiež sme tu pri tejto scéne, ktorá je tu namaľovaná, sme vyzvaní k rýznemu charakteru, k oddanosti Bohu. A sme vyzvaní k tomu, aby sme nerobili kompromisy s prvým a druhým prikázaním. Lebo na obeti Ježiša Krista záleží. A obeť Ježiša Krista nás volá k jasnému zmenenému životu. Tak ako pec zjavovala charakter tých troch mládencov, tak obeť Krista zjavuje náš charakter. Ak milujeme Krista, to nás totálne mení. Ak ho nemilujeme, budujeme si len ďalej svoje ja. Preto je obeť Krista tak dôležitá. Preto, lebo každý ľudský projekt bol rúhaním sa a odmietnutím Boha. Preto musel prísť Kristus, aby sa stal rúhaním sa. Aby Boh zmieril človeka pre jeho veľké zlo. Človek páchal veľké zlo vo svojom rúhaní sa. A Kristova obeť ukazuje na to, čo stálo Pána Boha naše uctievanie nášho ja. Je to veľmi, veľmi vážna vec. Kristova obeť je obrovský projekt milosti pre tých, ktorí v centre majú len seba samých. Ktorí potrebujú obrátenie od seba ku Kristovi. Od tmy do svetla. Ktorí potrebujú Krista, aby žili zmenený život. A to, ako sme pochopili obeť Ježiša Krista, sa prejaví naozaj na charakteroch. Tak, ako sa to prejavilo u tých mládencov, o tom si budeme rozprávať potom ďalej. Amen. Postaňme k modlitbám.